Kokainbruken øker I Norge. Dette noe helsepersonell bør øke oppmerksomheten sin rundt, spesielt med tanke på avhengighet og hjerte- og karsykdom. Det mener de to rusforskerne Jørgen Bramnes og Marit Edland Gryt, som nylig har skrevet en kronikk om tema I tidsskriftet. Så hvor bekymret bør man være for denne økende kokainbruken, og hvor høy beredskap bør man ha som helsepersonell? Dette og mer til snakker vi om I ukens episode. Jeg heter Caroline Ulvin Johansson, og du lytter til Stetoskopet. Hjertelig velkommen skal dere være, Jørgen Bramnes og Marit Edland Gryt.
Tusen takk.
Veldig hyggelig å ha dere begge her. Dere forsker begge på rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet, men dere gjør jo også litt mer enn det, så jeg tenkte at vi kunne begynne med at dere forteller litt mer om dere selv og hvem dere
Ja, Marit.
Ja, mitt navn Marit Edland Gryt. Jeg sosiolog, og så jobber jeg både ved Folkehelseinstituttet som forsker og I helsedirektoratet.
Jeg altså da Jørgen Bramnes. Jeg først og fremst professor ved UiT I psykiatri og rusmiddelforskning. Og så har jeg både en stilling på Folkehelseinstituttet og jobber også på OUS på rusforsk.
Ikke sant, så dere kan sakene deres, høres det ut som. Og dere har jo også begge ganske nylig skrevet en kronikk I tidsskriftet om økende bruk av kokain I Norge. Hva det egentlig som utgangspunktet for at dere ville skrive om akkurat dette?
Det har jo vært ganske mye oppmerksomhet da I 2023 rundt kokain. Det var noen som fleipet om og sagt at Bama den største leverandøren av kokain I Norge. Det ble noen kjempebeslag. Det var vel noe av bakgrunnen for oppmerksomheten, men det også andre ting.
Vi har sett en økning I befolkningsundersøkelse, og også Ung I Oslo har vist en økning I bruk. Så til sammen så har jo det gitt ganske mye oppmerksomhet knyttet til det man tenker kan være en økende bruk blant unge. Men så det jo veldig mange ting vi ikke vet, siden det et illegalt rusmiddel, så har vi mange, mange usikkerheter knyttet til mange av de tallene vi har.
Men hvis vi skal på en måte begynne med å få et lite overblikk, da, et sånt slags oversiktsbilde, hvor utbredt vil dere si at kokainbruken egentlig I Norge I dag?
Store spørsmål på mange måter. Da. Det ikke så, du kan ikke gå ut på gata og spørre folk som bruker kokain, og så noterer du I boka di, og så går du hjem og teller opp og finner det riktige tallet. Sånn at det som Marit sier, mange usikkerhet knyttet til dette, men man skal ikke overdrive bruken og si at alle bruker kokain hele tiden, men det vi ser da, med de tallene, med de usikkerhetene vi har, at bruken økende, men det fremdeles ikke vårt mest vanlige, antagelig vårt mest vanlige brukte illegale rusmiddel, det må vel være cannabis fremdeles. Sånn at, hva skal jeg si, kan det være at det liksom det store spørsmålet som vi ønsker å få svar på, men som vi ikke helt kanskje kan svare på.
Men dere var jo inne på at det har vært veldig store beslag. Kan dere si noe om hvor store mengder eller hvor store beslag vi snakker om I fjoråret da?
Ja, det var jo flere tonn.
Ja, altså beslagene hvert år frem til 2022 har ligget på mellom 40 og 160 kilo per år, sånn røffelig. Og så kom det jo noen helt ekstremt store beslag I 2023 som gjør at den grafen som Kripos kommer til å publisere kanskje I slutten av januar, den vil se veldig merkelig ut, fordi I 2023 så var det til sammen over 2000 kilo. Så det en ekstremt stor økning, og det særlig tre beslag som har vært veldig store, som to av de har vært på over 800 kilo, så vidt jeg har kunnet lese meg til, og et på rundt 600 kilo. Sånn at det en ekstreme beslag som gjør at den statistikken blir blåst på et vis. Altså man har rundt 100 kilo, kan man si, og så det plutselig 2000 kilo.
Har vi noe formening om hvor dette kommer fra, hvorfor og hva og... Den tar en slags type kunnskap?
Ja, altså Kripos har jo helt sikkert meningen om dette, og da skal ikke jeg gå veldig langt inn på deres etterforskning og sånn, det kan jeg ikke nok om, men det jo ikke noe grunn til å tro at det kommer fra annet enn de tradisjonelle kildene I Sør-Amerika, jeg vet ikke hva du sier, Marit.
Nei, og de etterforsker vel også, har en pågående etterforskning for å finne ut av om det var ment for videre sending, eller om det var ment for det norske markedet, for det er jo en stor forskjell på det.
Mm, og også da, sånn om den piken i grafen vil på en måte være representativ, kanskje?
Ikke sant?
Ja. Mm. Men har kokainbruk blitt mer vanlig, vil dere si? Sånn blant kanskje særlig unge mennesker da?
Ja, jeg vil tro at det har blitt mer vanlig, fordi det er såpass mange ulike kunnskapskilder. Altså vi som rusmiddelforskere, vi vet jo at, som jeg sa, ikke kan gå ut på gata og spørre folk og regne med å få et helt riktig svar. Så man bruker veldig mange ulike kilder. Nå har vi vært inne på Kripos-beslag, hvor jeg da kan si i parentes at hvis vi ikke ser på mengde beslag, men antall beslag, så er det kanskje en nøyaktigere indikator. Men, og da ser vi en økning, vi ser på veitrafikken, om vi finner mer der, vi ser på sykehusinnleggelser, vi ser på spørreundersøkelser blant ungdom, vi ser på ja, ulike trender, og da peker jo alle i samme retning. Så det er grunn til å tenke, og det er oppover, så det er grunn til å tenke at det er en økning, ja.
Hvorfor tror dere at bruken har økt da? Kan pandemien ha noe å si, for eksempel?
Ja, du vet hvorfor spørsmålet er alltid veldig mye vanskeligere. Det er lettere å si at enn hvorfor. Hvis jeg skal spekulere, så er det kanskje slik at det har vært en slags kampanje, hvis man kan kalle det det, for å overta et europeisk marked. Slik at jeg tror nok at dette har med forsyningskilder å gjøre. Og det sier jeg litt på bakgrunnen av at dette er ikke noe som er spesifikt for Norge, men som vi ser i hele Europa. At alle som driver og rapporterer på kokainbruk på ulike måter, sier at pilene peker i samme retning, så det er et øket trøkk mot Europa.
Mm. Men når vi nå snakker om at det har økt mye, det er store beslag, så er det vel også greit å ha i bakhodet at de aller fleste mennesker i Norge bruker ikke kokain, sant?
Ja, det er veldig viktig, tenker jeg. Og når vi ser på befolkningsundersøkelse, som vi kaller for rusundersøkelsen, som vi gjør årlig, så fikk den mye oppmerksomhet i februar i fjor, da vi publiserte den, fordi tallet var 4,7% av de mellom 16 og 34 år, er det vel, som oppga at de hadde brukt siste år. Og 4,7% var mye høyere enn gjennomsnittet for de tidligere årene, men det er likevel sånn at det er mindre enn 5%. Det betyr at det er mer enn 95% av unge i den aldersgruppa som ikke sier at de har brukt kokain siste år. Og i tillegg til det så er det jo også usikkerhet knyttet til selvrapportering, ikke sant? Når man sier at man har brukt, så vet vi at det er usikkerhet knyttet til om det egentlig er riktig. Sånn at vi må tenke oss godt om når vi snakker om disse tallene, og det er viktig å si at de aller fleste bruker ikke kokain.
Men hvis vi skal gå litt mer inn på liksom den kroppslige virkningen på kroppen, hva gjør det stoffet med kroppen vår?
Kokain er jo et sterkt sentralstimulerende rusmiddel, sånn som for eksempel også amfetamin er. Og den sentralstimulerende effekten skyldes en frigjøring eller en øket mengde dopamin i sentralnervesystemet, som gir en rekke ulike virkninger. Du føler deg mer opplagt, du får en eufori, noen beskriver det som følelsen av å være at man er helt konge, liksom ingenting er problemer. Du kan kanskje si litt etter hvert om samvirkning med alkohol, Marit, men på resten av kroppen, altså spesielt i forhold til hjertekarsystemet, så øker det hjerterytmen, du får øket blodtrykk, men du får oppleves også sånn øket energi, og du kan få til hva som helst, og ting blir liksom lett og ledig. Og dette er jo de effektene man ønsker seg og søker, fordi det gir en veldig sånn boost, litt sånn som tradisjonelt fremstilles i ulike filmer og medier, at liksom ting blir toppen. Så da kunne man tenke seg at det ikke var noe negativt i det hele tatt med det, nesten.
Ikke sant? Men det er det, altså hvor avhengighetsskapende er det egentlig?
Kokain er veldig avhengighetsskapende. Noen sier at det er en av de mest avhengighetsskapende stoffene vi kjenner. Jeg tror nok noe av den forskningen som ligger til grunn for det skyldes at kokain har vært et veldig takknemlig stoff å studere avhengighet i, så vi har uforholdsmessig mye avhengighetsforskning basert på kokain. Så jeg skal ikke gradsbedømme det kanskje alt for mye, men det er veldig avhengighetsskapende. Ikke avhengighetsskapende på den måten som vi kjenner for eksempel fra opioider eller benzodiazepiner, at de gir veldig sterke abstinenser som gjør at man får lyst til å fylle på igjen, men det gir en veldig læringseffekt, slik at man blir veldig sånn gira på å gjenoppleve, og opplevelse av sug eller craving, som vi sier på engelsk, kan være ganske påfallende. Men her, som de fleste andre rusmidler, så er jo ikke de fleste brukerne avhengige på den måten. De kan kontrollere bruken, men de vil kanskje ikke kontrollere bruken.
Mm. Hvor raskt virker det da, fra man inntar til man får effekt?
Det går fort. Hvis man spiser kokain, så går det jo ikke så fort når det skal gjennom magetarmkanalen og sånn, men de fleste inntar jo kokain i Norge som å sniffe det eller snorte det. Så det går opp i neseslimhinnen, og da er avstanden rent sånn anatomisk, geografisk veldig kort, sånn at vi snakker noen få minutter fra inntak til du opplever effekten. Og så er jo kokain også noe mer korttidsvirkende enn en del andre sentralstimulerende midler, sånn at i løpet av en par timer kanskje så fyller du på igjen. Er ikke det ditt inntrykk også fra når du har intervjuet folk?
Jo. Og det som er interessant med hva folk sier om når de bruker kokain, det er jo nettopp dette at vi har noen stereotypiske forestillinger om hvordan det brukes, og hvorfor det brukes. Og da er jo disse fysiologiske virkningene en stor del av det. Så det som overrasket oss mye når vi snakket med brukere av kokain, var at de ikke var så opptatt av den haien med kokain. De var ikke så opptatt av den kongefølelsen som man ofte har beskrevet, men de var mer opptatt av at det var en måte å være ute på byen på og kontrollere fylla med.
Oi.
Sånn at de kunne drikke mer over en lengre periode, og samtidig beholde det de oppfattet som et kontrollert tap av kontroll. Altså at de hadde noenlunde kontroll. Sånn at hvis de drakk mye, følte at de var litt for fulle, så kunne de snort kokain, og så kunne de føle seg litt mer klar i toppen. For eksempel, de klarte å gå på en rett linje for å komme inn på neste utested, eller de hadde nok kontroll til å klare å fortsette en samtale, kanskje de sjekket opp en person, og de var interessert i å kunne fortsette med det. Så opplevde de at det å bruke kokain kunne de bruke litt på en måte som en... Ja, litt for å kunne bare kontrollere at du ikke blir for full, at du ikke mister kontrollen.
Ja, og disse intervjuene, kan du fortelle hva slags sammenheng du har gjort i?
Ja, det kan jeg godt. De er gjort som en del av en utlivsstudie som jeg har gjort i Oslo i 2014 og i 2017, så intervjuet vi personer utenfor utestedet. Da valgte vi ut 12 utesteder i Oslo sentrum med litt ulik profil, og så intervjuet vi personer som kom gående forbi. Og så spurte vi dem om å fylle ut et spørreskjema og ta en spyttprøve i munnen. Og så koblet vi anonymt den spørreskjema og den spyttprøven for å se både på hva de svarte selv at de brukte, og hva de hadde i spyttet. Og av de som svarte at de hadde brukt illegale rusmidler siste år, så spurte vi om de ville være interessert i å bli intervjuet i et lengre intervju, ikke ute på gata, men i et kontor litt senere. Og det var overraskende mange som både ønsket å fylle ut spørreskjema og ha spyttprøve i munnen, og det var overraskende mange som også ville bli intervjuet senere.
Ja.
Så da gjorde jeg dybde intervjuer med 35 av de unge voksne, som vi da hadde rekruttert utenfor utested, og spurte dem mye om motivasjon for bruk. Hvorfor er det du bruker det? Hva er det som er gøy med det? Hva er det som er utfordrende? Hva er det som er vanskelig? Og da kom vi jo inn på veldig mange ulike stoffer, der kokain var et av de mest aktuelle da. Kokain og MDMA.
Ja, og det, altså, for kokain beskrives jo ofte som et slags partydop i populærkulturen. Man kan på en måte fort anta at det er et rusmiddel som i størst grad brukes av unge, festglade mennesker da. Kom det fram noen nyanser der i det dere fant i disse intervjuene?
Ja, det kom frem at de aller fleste bruker det i en festsammenheng. Noen selvfølgelig sa at de kunne bruke det alene, for eksempel hvis de skulle ut på byen, så kunne de bruke det alene før de gikk ut, men det aller meste var knyttet til det sosiale og det å være ute på byen, og det å kunne få til en fest som var best mulig. Mm. Og at de brukte det sammen med venner, og at de også brukte det på litt andre måter enn det som er typisk beskrevet i populærkulturen. For der er det jo veldig ofte bilder av kvitt pulver på et speil med en seddel. Og det disse brukere av kokain i Oslo la vekt på var at de var veldig opptatt av å ikke bruke sedler til å sniffe kokain med. Fordi at de var opptatt av hygiene. Sånn at det kom frem noen nyanser som er ganske interessante, tenker jeg, fordi vi har noen bilder i hodet av hva er kokainbruk, hvordan fungerer det, og hvorfor gjør man det. Og så er det kanskje sånn at det er noen litt andre motivasjoner bak, og at det også ofte er noen litt andre måter å bruke på. Så mange av disse var opptatt av at de brukte nøkkel til å sniffe kokain på.
En nøkkel?
En nøkkel, eller den nøkkelen du har i lomma. Og at det var en personlig eiendel, at den dermed var mindre skitten, men at det også var veldig praktisk, fordi du bare kunne ta nøkkelen ned i en pose, og så sniff den mengden som passet på den nøkkelen. Men de var også opptatt av at det å snakke om en nøkkel var en måte å kunne snakke om kokain på, uten å bli oppdaget ute på utestedet. Fordi coke eller cola og sånne slengnavn om kokain er ofte så kjente at det vil kanskje en dørvakt plukke opp,
ja.
Mens det å snakke om å ta en nøkkel ikke var like kjent, og dermed så kunne de snakke om det også åpent mellom venner på utstedet.
Slags kodespråk, på en måte. Men kan du si noe om hvem brukerne er da, sånn basert på kjønn, alder, sosioøkonomisk status, den biten der?
Jeg kan ikke si noe sånn generelt om Oslo, men inntrykket ut fra de intervjuene som vi har gjort, og også de intervjuene vi gjorde på, utenfor utestedet på nettet, er at det er en mer sammensatt gruppe enn det man stereotypisk ser for seg. For der har man også noen inntrykk fra tv-serier og filmer og sånn, der man ser for seg kanskje at det er flest stresskledde menn med stresskoffert som har mye penger og er veldig travle, og at de bruker kokain på utesteder som ligger kanskje på bestemte steder og sånn. Men inntrykket fra utelivsstudien er at det er mye mer rundt omkring i byen, og også at brukerne er en mer sammensatt gruppe. Det er flere menn enn kvinner også i det materialet vi har, men at sosioøkonomisk status og hvilken type personer det er, sånn utseendemessig, at det kanskje er et mer sammensatt bilde enn det vi stereotypisk tenker på det som.
Men jeg får inntrykk av at de som på en måte nærmest sånn selvmedisinerer seg med kokain for å holde festen gående, liksom. At det blir på en måte en slags sånn, som vi kjenner fra andre rusmiddelsammensetninger, man setter sammen en sentralstimulerende og en dempende for å liksom balansere det. Og det nikker du til.
Ja, det nikker jeg til. Og jeg tenker at det er en, det er noe vi må ta hensyn til når vi tenker på bruken av kokain, at den bare har ulik motivasjon for å bruke det, og noen vil kanskje bruke det ut fra en sånn typisk high motivasjon, altså man vil føle seg som kongen på høyen. Sånn at jeg vil ikke si at ingen gjør det, men bare at flere bruker det kanskje, sånn som du sier da, som en slags sånn dempende og en oppkvikkende effekt side om side for å optimalisere det å være på byen.
Veldig interessante funn dere har gjort der, men dere var også inne på bruksmåten tidligere, at det er vanligst å sniffe i Norge. Er det noen grunn til det? Altså, man kan bruke det på andre måter også, gjennom røyking for eksempel?
Ja, man kan ja, altså det avhenger av renhetsgraden på kokainet, og man klarer og kokain er jo også til salg som et salt, og salter er vanskelig å få fyr på, du må ha veldig høye temperaturer, sånn at det er jo crack-kokain som er det vanligste å røyke, og det er jo da krystallinsk kokain med veldig høy renhetsgrad. Det er ikke så vanlig i Europa. Jeg vet ikke om du har hørt de siste tallene, men de europeiske narkotikamyndighetene sier vel at det er noe mindre crack-kokain i Europa enn det vi ser for eksempel i USA?
Ja, men at det har vært litt økende, og faktisk også her i Norge, at vi har noen indikasjoner på at det er litt økt bruk. For eksempel at sprøyterommet i Oslo har rapportert at det er noen flere da, som røyker kokain. Men det er tradisjonelt sett sånn i Norge at det er pulverkokain og sniffing som er det i all hovedsak det vi ser.
Så kan man spise det, eller man kan ta det peroralt, som jeg sier, og da kan man jo oppleve at det har en ganske høy første passasjemetabolisme, sånn at man får ikke så mye ut av det. Det er det ene, og så kan det jo injiseres også, men igjen da er man avhengig, det er mer uvanlig da, å gjøre. Slik at i all hovedsak er fremdeles snorting / sniffing den vanligste inntaksmåten vi ser.
Men det er jo to ting i kronikken som dere ber helsepersonell være spesielt oppmerksomme på med tanke på den økte kokainbruken, både avhengighet og hjerte- og karsykdom. Hvorfor tenker dere at det er nødvendig å be om en slik økt oppmerksomhet?
Det er jo en del, hvis vi ser på skadestatistikken og dødsårsaksstatistikken, så ser vi at det er en god del personer som vi tror, som rubriseres som somatisk-medisinske tilfeller, hvor man underkjenner at til grunn for eksempel hjerteinfarkt hos en 40-åring, så ligger det bruk av kokain, fordi man behandler det som et annet hjerteinfarkt, og ønsker kanskje ikke å gi i den omstendigheten folk en slags tilleggsbelastning ved å skylde dem å være rusmiddelbrukere, eller sånne ting, slik at det er noe bruk av disse sentralstimulerende midler som dukker opp i helsevesenet, som går litt under radaren. Så det er liksom den ene grunnen. Også, for det er jo, og det har vi ikke snakket så mye om ennå, men det er jo klart sterke hjertekarbivirkninger, og vi ser nok antagelig hvert eneste år kardiovaskulære hendelser på bakgrunn av bruk av sentralstimulerende midler, og da i økende grad også av kokain. Og hvis man snakker med folk som jobber i akuttmottaket på Oslo Universitetssykehus for eksempel, så ser man jo at, så får man jo vite at de ser kokainbrukerne der, de ser at de kommer inn med hjertekarhendelser, det bare ser hjerteinfarkt eller hjerterytmeforstyrrelser, eller cerebrovaskulære hendelser som bakgrunn i arytmier og sånne ting. Og for så vidt direkte forgiftninger, som er kompliserte å håndtere. Når det blir forgiftninger, så skjønner de jo, og det går jo ikke så mye under radaren, at det er en forgiftning. Men jeg tror at i en del tilfeller så overser man ikke, man rapporterer kanskje ikke så mye kokainbruken hos folk som kommer inn i alt for ung alder med hjertekarproblemer.
Ja, ikke sant? Så du mistenker at de skjønner hva det kan komme av, men at det underrapporteres, eller tror du det er på en måte tilstander eller symptomer som kan misforstås som noe annet?
Eller ja til alt det der, og det er derfor jeg sier vær oppmerksom, fordi at jeg kan jo ikke vite hva folk tenker, og jeg tror ofte man tenker det, men når jeg leser statistikken som kommer ut fra Norsk Pasientregister for eksempel, så ser jeg jo at tallene nok innebærer en viss sånn underrapportering, i hvert fall av denne årsaken til ulike hendelser alt for tidlig i livet.
Og hvis jeg kan legge til noe der, så tenker jeg også hva vi tenker som er forskere på rusmidler, og hva leger i sykehus tenker, så tenker jeg at kanskje vi har dette litt høyere oppe i bevisstheten. Og det er jo også en grunn til å skrive om dette, nettopp fordi at leger kan være mer oppmerksom. Og det tenker jeg også henger sammen med det jeg snakket om i sted, at man tenker kanskje at det er en bestemt gruppe som bruker kokain. Kanskje er det noe som også leger tenker, og da tenker jeg jo at det er grunn til å sette oppmerksomhet på at det ser ut til å være en økning, og at det kanskje også er en mer heterogen gruppe som bruker kokain, og at man dermed også kan ha en oppmerksomhet knyttet til dette.
Ja, også i forlengelsen av det du sier der, Marit, så er det jo sånn at fra den utelivsstudien din så hører jeg også sånn implicit en slags normalisering av bruken innenfor visse grupper. Og når det da i tillegg er sånn at man bruker dempende og stimulerende stoffer samtidig, så skjuler man jo på en måte noe av effekten. Og det gjør jo at det er ikke nødvendigvis slik at det framstår som helt opplagt i den akutte sammenhengen at det er dette som har skjedd. Folk kan framstå litt upåfallende og likevel være påvirket av kokain. Og så har du jo denne forvanskende tingen når det gjelder det å blande kokain og alkohol, at det dannes noen stoffer i kroppen som er spesielt uheldige, slik at den tilsynelatende balansen du får i subjektiv opplevelse mellom dempning på alkoholen og stimulering av kokainet, som gjør at man tenker at no problem, liksom, den skjuler det faktum at det dannes visse metabolitter av dette, som er hjertekarfarlige, sånn at man lar seg lure litt grann.
Ja, og det var de ikke spesielt opptatt av, de vi intervjuet. Det var en påfallende tendens til at de som brukte MDMA var veldig opptatt av serotonin. de snakket om det i intervjuene, de var veldig opptatt av å ikke bruke oftere enn hver sjette til åttende uke, fordi serotoninivået i hjernen skulle ha tid til å bygges opp. Mens når det gjaldt de som brukte mye kokain og alkohol, så var det ingen av dem som nevnte kokaetylen, som den metabolitten som dannes. Og det tenker jeg også litt sånn påfallende, at de ikke hadde noe særlig kunnskap om det.
Nei, om rett og slett bivirkningene og hvordan det virker på kroppen.
Ja, og kanskje de litt mer langsiktige bivirkningene. De var opptatt av at de var redd for hjertet, og så var de opptatt av faren for avhengighet. Det var de opptatt av. Men de var ikke så belest når det gjaldt dette med kokaetylen, for eksempel.
Nei, men hva slags konsekvenser frykter dere på sikt da?
Ja, nei, det jo hjertekarbivirkningene, men kanskje de mer langsiktige, altså de hjertekarbivirkningene som ikke kommer i øyeblikket på grunn av den forhøyde hjerterytmen og det forhøyde blodtrykk og hjertekarhendelser som kommer etter det, men mer de langsiktige konsekvensene, at du på en måte setter deg øket risiko for hjertekarlidelser, ikke bare i akutt situasjon, men også noe over tid hvis du bruker dette jevnlig.
Hvis vi på en måte skal gå litt mer inn på, enda litt mer detaljert på hvordan kokain faktisk virker på kroppen, vi har jo allerede vært litt inn på det, men er det noen flere liksom, røde varsellamper type bivirkninger man bør være spesielt oppmerksom på?
Altså, kokain virker jo først og fremst som en dopamin-reopptakshemmer, det vil si at du får en øket mengde dopamin i den synaptiske spalten i ulike deler av hjernen. Det er en ganske effektiv reopptakshemmer. Og dette fører jo da til disse euforiske tingene og for så vidt også hjertekarbivirkningene som jeg har nevnt. Det demper appetitt, så man får jo ikke så lyst til å spise. Sånn at, og det gir jo fare for avhengighet, og det ser vi jo i tall fra pasientregisteret, at det har vært en økning de siste par årene, og spesielt siste år, altså inni 2022, så var det de siste tallene vi har, i antall som søker hjelp for kokainavhengighet.
Fordi jeg tenker kanskje du kan ta med også andre type konsekvenser, da, fordi det at det er veldig dyrt er jo en konsekvens som for en del unge vil kunne, altså kombinasjon av at det er et dyrt stoff med kort virketid og som er avhengighetsskapende, de tre tingene samtidig, gjør jo at noen av de vi har snakket med sier selv at de bruker alt for mye av midlene sine på kokain. Sånn at det er også en fare at hvis man opplever at man er avhengig av det, og bruker det for eksempel hver gang man skal ut på byen, og det er ofte, så vil det kunne medføre veldig store økonomiske konsekvenser for den enkelte.
Så både rent økonomisk og kroppslig.
Nå kom jeg på det jeg skulle si i forhold til andre mulige negative effekter. For det første så har vi jo trafikk, nemlig at du blir en mye dårligere bilkjører, selv om du overhovedet ikke opplever det, så er påvirket evnen til å gjøre realistiske vurderinger i trafikken, og vi ser en øket ulykkesrisiko. Og det er en øket risiko for ulike psykiatriske bivirkninger, altså som vist ganske fint på et vis i den første serien med Exit, hvor en person får psykotiske symptomer og blir ganske ute å kjøre etter å ha brukt kokain over tid, så at fare for psykose, men også som antydet av Maitis da når det gjaldt MDMA, så ser vi også etter at man kan oppleve å bli nedstemt og deprimert når man har brukt det, eller holdt opp bruken en stund etter å ha brukt det. Men også angstlidelser er klart i øket forekomst som følge av kokainbruken.
En hel mengde negative bivirkninger der. Vi har snakket litt om dette med hjerte- og karsystemet, men kan vi utdype enda litt mer på hva er det som skjer med hjertet?
Nå er ikke jeg noen kardiolog, altså, sånn at jeg skal være litt forsiktig, men det er klart når du får en øket hjertefrekvens og deretter øket blodtrykk, så vil jo folk som har spesielt sårbarhet innenfor hjertekarområdet kunne oppleve at de får utløst hjertekarhendelser. men jeg skal være forsiktig med å gå alt for langt ned på kardiovaskulær side, som den enkle psykiateren jeg er.
Ja, nei, jeg sier ikke det. Men vi har jo også snakket om kokain og alkohol, for det er jo ofte en kombinasjonsbruk man snakker om. Er det noen, på en måte, kan vi si noe mer om det? Hva er det som skjer når man blander alkohol inn i miksen?
Du får jo dannet denne metabolitten da, som Marit nevnte i sted, etylenkokain, eller etylkokain?
Kokaetylen, tror jeg at navnet, men det er litt usikker.
Ja, som da er en kardiotoksisk metabolitt, altså den gir en forgiftningseffekt på selve hjertemuskelen.
Ja.
Sånn at det øker jo risikoen i motsetning til en del andre sentralstimulerende midler for hjertekarhendelser, ja. Sånn denne metabolitten som bygger seg opp.
Er det det som må til for å bli kokainforgiftet?
Nei, du kan absolutt bli kokainforgiftet da, bare uten å ha tatt alkohol samtidig. Vi har jo sett veldig stygge eksempler på kokainforgiftning, ikke minst fra såkalte bodypackers, altså folk som smugler kokain i kroppens hulrom, og hvor dette lekker, og hvor de får store kokainforgiftninger ja. Som bakgrunn av dette, og på å si, ikke alle de overlever dette, og det er avansert akuttmedisinsk behandling, som jeg vet de gjør med stor kunnskap på en del akuttmottak rundt omkring i landet, men hvor det av og til blir så alvorlig at de ikke kan redde alle.
Ja, men hva er det? Så det er rett og slett en for høy konsentrasjon av kokain i blodet og kroppen som kvalifiserer?
Ja, ikke en høy, enhver konsentrasjon av kokain i kroppen er vel en for høy konsentrasjon av kokain i kroppen som ja. Er medisinsk, men hele påvirkningen av det dopaminerge nervesystemet, men også da gjennom høye konsentrasjoner veldig mange andre monoaminer også, både serotonin, noradrenalin og andre, som gjør at man får en fullstendig på en måte omkalfatring av alle kroppens regulatoriske mekanismer. Man får kjempestore temperaturøkninger, man får hjerterytmeforstyrrelser, man får ja, sånn at en del av akuttbehandlingen, igjen noe som ligger litt utenfor for mitt kunnskapsområde, går jo blant annet på å prøve å kontrollere kroppstemperaturen ved å kjøle folk kraftig ned,
ja.
fordi de får ukontrollerbare febertilstander som ligner på det vi kaller serotonergisk syndrom.
Mm.
Men det er jo ikke sant? Dette er folk som da er forgiftet av ekstreme mengder. Dette er jo ikke det vi snakker om når vi snakker om den jevne kokainbruker.
Nei, så det hører til sjeldenhetene. Vet dere hvor mange eller hvor utbredt det er med kokainforgiftninger i Norge årlig da?
Nei.
Det er ikke noe tall eller statistikk på det?
Nei, det er det ikke. Og igjen så vil akuttmedisinerne kunne svare bedre på dette enn meg, for de er de som ser dem. Og det er noen tall, så det er ikke det at det er uhørt, eller at man ikke har sett det. Man ser det relativt jevnlig, men det er jo ikke snakk om på en måte tall som gjør at man kan lage statistikk ut av det.
Nei. Men hvis vi skal se litt nærmere på det vi kan se på sånn rent statistikkmessig, for dere skriver jo om en del undersøkelser i kronikken, hvilke type undersøkelser er det som på en måte tydeligst illustrerer at kokainbruken faktisk har økt?
Ja, da kan vi komme tilbake til den befolkningsundersøkelsen som vi kaller rusundersøkelsen som Folkehelseinstituttet gjennomfører i samarbeid med SSB årlig. Det er den, og så er det da den unge i Oslo som også har vist en økning, og da tenker jeg spesielt på det siste året da, og de undersøkelsene som har fått mest oppmerksomhet knyttet til det. Og den årlige rusundersøkelsen fra FHI i 2022 viste da at det var 4,7%, og det var da mellom 16 og 30 år som oppgav brukt kokain siste året. Og snittet for de foregående 9 årene lå på 2,4%. Og da er det sånn at dette er en økning, og en økning som gjør at vi med stor sannsynlighet kan si at det er en økning. Altså det betyr at det er en større økning enn det vi kan forvente ut fra tilfeldig variasjon. Og samtidig så er det jo sånn at dette er et estimat som er forbundet med usikkerhet. Sånn at vi er jo også veldig spente på det nye estimatet som, for 2023 som kommer nå i 2024.
Mm.
Fordi vi ser jo på utvikling over tid. Ikke for mye på tallet for hvert enkelt år.
Nettopp. Hvordan på en måte, vi var jo så vidt inne på det litt tidligere her, men hvordan er det vi skal forstå disse tallene, altså 4,7% opp fra 2,4? Er det høyt? Er det bekymringsverdig? Er det mange mørketall siden det er basert på selvrapportert bruk? Er det liksom grunn til å anta at det kanskje er høyere? Hvordan skal vi lese de?
Ja, nei, det er egentlig grunn til å snakke litt rundt, fordi at, og jeg la merke til at når vi snakket om det innledningsvis i dag, så snakket vi om dette med at det betyr ikke at alle bruker. Det er jo ofte en sånn majoritetsmisforståelse som vi snakket om, at særlig blant unge så kan det oppstå situasjoner der alle får inntrykk av at dette er noe som alle bruker, og så er det kanskje egentlig ikke sånn. Men da la jeg merke til at jeg også sa at 95% ikke har brukt, men det som er riktig å si er jo at 95% oppgir å ikke ha brukt. Og det å oppgi er noe annet enn det å faktisk ha brukt eller ikke brukt. Som du var inne på, så er det med selvrapport et mål som vi må fortolke med forsiktighet, fordi at vi vet at i noen situasjoner så vil det være underrapportering, i andre situasjoner vil det være overrapportering. Og at det kan være påvirket av konteksten, opplysningene gis i, men også kan være forskjellig i ulike aldre. Nettopp fordi at man kanskje ofte svarer på bakgrunn av det man tenker er forventet at man skal svare. Mm. Sånn at det tallet 4,7% vil jeg egentlig ikke legge for mye vekt på. Men heller se at vi har sett en tendens til at det er en økning, og at det er en utvikling vi må følge nøye med på.
Mm. Og så er det jo sånn at man kan si at vi kan sammenligne tall fra år til år, fordi at selv om det er både litt, kanskje litt overrapportering, men først og fremst underrapportering, så tenker man at den er jo det samme fra år til år, sånn at derfor kan vi stole på tallene. Nå er det også noe man kan stille spørsmålstegn med, da, som vi som forskere gjør, for hvis det på en måte blir veldig mye snakk om kokain, og liksom det normaliseres litt i folks øyne, så er det kanskje flere som innrømmer det. Men fordi vi jo ser denne økningen i mange kilder, altså vi ser det i Norsk Pasientregister, vi ser det i trafikken, at det er flere som tas med, og der er det jo på en måte, det er ikke tilfellig hvem som tas, men der er det jo likevel sånn at blodprøvene lyver ikke. Mm. Vi ser på tall fra AKAN, altså Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. De rapporterer om at nå for første gang i 2022 var kokain det rusmiddel de fikk mest spørsmål om. Mm. Og det vi hører fra Europa ellers gjør at på en måte det samlede bildet gjør at vi tenker at det er en økning. Men hvis vi går ned på enkelttall, så kan vi alltid på en måte ha en lang diskusjon om validiteten av det enkelttallet. Er det 4,7 eller 5,3 eller 2,14? Ikke sant? Da blir det straks mer usikkert, men hvis vi tar et skritt tilbake og ser på alle tallene, så tenker jeg at liksom, vi er ikke i tvil om at vi forsvarer overskriften i kronikken om nemlig at det er en økning i kokainbruken.
Mm. Jeg skjønner, og hvis jeg da skal henge meg opp et slikt enkelttall, da, 17% av guttene i 3. klasse på videregående skole oppga å ha prøvd kokain det siste året ifølge denne Ung Oslo-undersøkelsen fra 2023, og det i mine ører høres ut som et merkverdig høyt tall. Er det noe som heller ikke er verdt å henge seg opp i, tenker dere?
Jo, jeg tenker at det er en grunn til at det tallet har fått mye oppmerksomhet, og det er jo en nesten tredobling siden 2018, ifølge Unge i Oslo. Og samtidig så er det jo sånn at det har vært mye oppmerksomhet rundt dette med russetid og bruk av kokain i forbindelse med det, så tenker jeg at det kan hende at det tallet kan være litt påvirket av det, nettopp at de svarer i en kontekst der de går i 3. klasse på videregående, der de har en oppfatning av at kanskje det er flere som bruker. Og så er det sånn at denne undersøkelsen sier også at det er høyest oppgitt bruk blant de som oppgir at de drikker mye. Så det også har jeg notert meg ned, at det henger også litt sammen med det vi snakket om i sted. Selv om utelivsstudien nå er noen år tilbake, så virker det som at den sammenhengen også kan se ut til at det er de som er mye ute på byen, drikker mye, som også oppgir at de har brukt kokain.
Mm.
Og så er jo Oslo-undersøkelsen interessant på den bakgrunnen av at gjennom mange år så har vi jo sett at mange rustrender kommer først til hovedstaden og de store byene, før det spres rundt omkring, slik at igjen så kan vi ikke vite om 17% er nøyaktig, eller for å si det på en annen måte, hvor nøyaktig 17% er. Men det er et signal som gjør at du spurte i sted om vi skal være bekymret, så er det et signal om at vi bør være årvåkne i hvert fall, i forhold til noe som kanskje er i ferd med å ha begynt. Men igjen, med mye, mye usikkerhet rundt en sånn spekulasjon. Da.
Men jeg tenker også på at disse guttene i tredje klasse, det er jo veldig unge mennesker.
Ja, og du velger jo ut da, liksom, hvis du skulle spurt meg som rusforsker, hvor skal jeg finne høyest frekvens av et eller annet, så ville jeg jo nettopp spurt tredjeklasse gutter fra gutter, altså fra, i tredje videregående på, i Oslo. Mm. Der vil du finne mest utprøvende atferd, og tidlig undersøkelse har vist seg at hvis du da i tillegg beveger deg opp i Oslo Vest i litt høyere sosioøkonomiske grupper, vel, så kan du øke dette tallet enda mer, av ulike grunner.
Dere skriver jo også om at renhetsgraden på kokain har økt. Jeg skal bare snakke litt om det også. Altså, hva betyr det egentlig at et stoff er renere for de som ikke har peiling?
Veldig mye ulike narkotiske stoffer blir jo blandet med andre stoffer for å øke fortjenesten på det man selger ut, slik at det vil variere hva slags renhetsgrad ulike ting har. Og det har vel vært en utvikling som har vært generell for veldig mange ulike rusmidler, at renhetsgraden de senere årene har økt, og så er jo renhetsgrad igjen en ting som ikke nødvendigvis er det samme som konsentrasjon, fordi at en renhetsgrad vil si at det er ikke blandet med andre stoffer, men som jeg snakket om i stad med crack-kokain, så snakker vi om en annen form for kokain som altså ikke er et salt, men som er en renframstilt krystallinsk variant. Så det må ikke blandes med renhetsgrad. Men at renhetsgraden har gått opp, det ser vi fra mange rusmidler, og også fra da kokainsiden.
Og jo høyere renhetsgrad, jo sterkere effekt, eller?
Yes.
Og hvis vi da peiler oss litt over på disse som søker hjelp med kokainbruken, hvor det har gått såpass langt, er det mange i Norge? Har dere noe formening om det?
Hvis vi ser på data fra Norsk pasientregister, så er det jo ikke snakk om veldig mange, det er snakk om noen hundre hvert år. Det har økt da fra 2021 til 2022 relativt påfallende mye, fra noe over 200 til opp mot 400. Men ikke sant, vi snakker om noen hundre, ikke sant? Sånn at når du spør om tallet er stort, så vil jeg svare nei. Men vi vet jo fra tall fra andre rusmidler, at de som kommer til behandling i spesialisthelsetjenesten, som da henter, hvor NPR henter sine data, det er jo de få. Det reflekterer jo ikke hvor mange som har et behandlingsbehov, og fra andre rusmidler vet vi at kanskje ligger tallet rundt 10% av de som har et behov som kommer til spesialisthelsetjenesten. Allikevel snakker vi jo ikke om kjempestore tall, men en påfallende økning var det da fra 2021 til 2022. Men jeg kan heller ikke si at det er svært vanlig, det er det ikke.
Nei, vi skiller Norge seg ut på noe vis, hvis vi skuer litt utover til andre land, det er naturlig at vi sammenligner oss med, for eksempel, altså hva viser tallene på lignende rapporteringer fra Europa?
Det er jo veldig sammensatt bilde, men ja. Norge ligger ikke i toppen på noen måte av selvrapportert bruk av kokain. Det varierer mye fra land til land, men tradisjonelt sett så har det jo vært sånn at i Sør- og Vest-Europa så har det vært litt høyere selvrapportert bruk av kokain. Mm. Ja, det er et sammensatt bilde, rett og slett. Ja.
Det er det, ja.
Altså, i europeisk sammenheng så er kanskje så mye som en av 10-11 pasienter som søker behandling for rusmiddelproblemer, en kokainpasient. Mens i Norge ligger jo tallet mye, mye lavere. Ikke sant? Vi har kanskje så mange som mellom 20 og 25 000 pasienter som får behandling for rusmiddelproblemer i Norge hvert år, og så ligger jo da tallet for kokain rundt 500, sånn at det er mye mindre prosent, sånn at fremdeles er det sånn at kokain er mer uvanlig i Norge enn i andre land, til tross for den økningen vi har sett.
Ja, og hvis dere på en måte skal snakke til leger og helsepersonell rundt om, altså hvor bekymret bør de være for denne utviklingen?
Ja, når du spør hvor bekymret helsepersonell skal være, så tenker jeg at bekymring er jo nesten en sak som, det er en sånn normalmodus for helsepersonell, for ja. De skal jo bekymre seg for både det ene og det andre.
Ja.
Jeg vil jo si det sånn at de bør være oppmerksom på dette, og for en som har jobbet med kartlegging av rusproblemer i primær- og spesialisthelsetjenesten i mange år, så er det jo ikke noe tvil om at det må være et budskap at man må ha oppmerksomhet rundt rusmidler, og man må spørre rundt all rusmiddelbruk. Og jo vanligere rusmidler er i bruk, jo mer er uoppmerksomheten påfallende. Slik at når vi nå ser en økning i bruk, så skal man også være mer oppmerksom på det og spørre mer om det. Og eventuelt teste for det hvis man er i akutt medisinsk sammenheng. Og har liksom, for det koster jo ikke veldig mye å sjekke om dette her kan være rusmidler innblandet, og det kan hjelpe behandlingen i akutt medisinske tilfeller.
Og kanskje leger kan tenke på at det kanskje kan være flere eller andre personer enn det de tenker på som stereotypiske brukere av kokain.
Dere har jo egentlig for så vidt tørt seg inne på det, men hvordan bør leger og annet helsepersonell på en måte innrette seg best mulig da, med tanke på denne økende kokainbruken?
For det første er det viktig når man møter pasienter som man lurer på om man har brukt eller bruker ulike rusmidler, at man inntar en hjelperolle i den situasjonen. Det er for hyppig. At man tenker at man har en slags kontrollfunksjon overfor pasientene, slik at man gjennom det, og det vil mange pasienter kunne bekrefte, at de opplever seg kontrollert, og derigjennom ikke har noe særlig behov for å snakke om rusmiddelproblemene sine som kan skaffe dem helseproblemer. Sånn at man må regge som helsepersonal til rette for kommunikasjon rundt dette, og det betyr å ha en åpen og ikke fordømmende holdning overfor disse tingene. Fordi man kan ikke ville mer i forhold til endring av ulike ting enn det pasienten selv vil. Så det er det første jeg vil si. Og så er det bare å ha oppmerksomheten rundt det. Det er jo ikke alltid man kan snakke med pasienten hvis man kommer i en akutt medisinsk situasjon, for eksempel, og da vil det være aktuelt å teste i forhold til rusmiddelbruk, mens generelt vil jeg si at snakk er bedre enn urinprøver.
Ja, og det er jo fremdeles ganske mye stigma knyttet til denne type rusmiddelbruk, og når du i sted snakket litt om dette med normalisering, at man kan tenke at det kanskje har blitt litt mer normalt, så er det jo også sånn at vi har noen indikasjoner på at det ikke er det samme å rapportere om kokain som for eksempel om cannabis, som er et stoff som kanskje er en god del mer utbredt, eller er en del god del mer utbredt. Og i utlivsstudien så viste forskjellen på spyttprøver og selvrapportering, at cannabis var et stoff som de rapporterte om omtrent samme nivå av som det vi fant i spyttprøvene, mens for kokain så vi en kraftig underrapportering. Det vil si at de svarte på spørreskjema, nei, jeg har ikke brukt kokain, og så viste spyttprøven at de hadde brukt kokain.
Mm.
Sånn at underrapporteringen for kokain var mye mer fremtredende enn for cannabis.
Mm.
Og det kan jo også tyde litt på at så det er ikke det samme å oppgi at man har brukt cannabis som kokain. Og det i sykehus så tenker jeg også at det vil kunne si noe om hvordan det er for pasienter å snakke om det, og at man, hvis man som leger kan klare å ha en ikke fordømmende holdning og prøve å snakke med pasientene om det på en så god måte som mulig, så vil det kunne ha betydning.
Mm. Det var noen kloke betraktninger. Er det på en måte noe mer dere føler for å legge til som vi ikke har vært inne på?
Vi ønsker jo hverken det er jo ikke et voldsomt varsko vi roper. Det er mer en antydning om at man bør være oppmerksom på det, slik at man ikke går glipp av dette elementet i en helsesituasjon, da, siden det nå går til tidsskriftets lesere. Og så vil det jo være helt avhengig av hvilken situasjon man står i. Står man som kommunelege i en situasjon hvor man skal informere tredjeklasse gutter på en videregående skole, eller er man en helsesøster som skal snakke med folk om rusmidler, eller står man i akuttmottaket på et stort sykehus, så vil jo den tilnærmingen man har til dette være veldig ulik, men å ha det i bakhodet at det er kokain i omløp, det kan være lurt.
Veldig bra. Jeg tenker at det er viktig å bare ha litt i bakhodet dette med hvem er brukeren, og at det kanskje er en mer sammensatt gruppe, og at man prøve å se forbi de stereotypiske fremstillingene som for eksempel Exit på NRK da viser veldig tydelig, så tenker jeg at kunnskap om at det er en mer heterogen gruppe kan være nyttig for leger. Mm.
Strålende. Tusen takk skal dere ha for at dere kom og kunne utdype litt mer om en veldig spennende kronikk. Tusen takk skal dere ha for at dere kom til Stetoskopet.
Takk.
Takk.
Takk for at du lyttet til denne sesongåpningen av Stetoskopet. Skulle du ha tilbakemeldinger til oss eller tips til ulike temaer vi kan snakke om, så send oss gjerne en e-post på stetoskopet@tidsskriftet.no. Fra neste uke så vi også I gang igjen med redaktørens hjørne med Are Brean, så ikke glem å få med deg den. Og jeg tilbake med nye gjester I studio om 2 uker. Vi høres! Yeah.